Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 11-iyun, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharband FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres Qirg'izistonga safari davomida mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashdi.
Birinchidan kelgani juda yaxshi. Bu Qirg'iziston davlatini O'rta Osiyoni bu mavzuda yo'ldi, dunyo jamoatchiligini oldidagi roli. Bu yerdagi bo'lib ketadigan har qanday hodisalarni oldini olishga harakat qilish kerak.
Bugungi dasturimizda biz hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan AQSh prezidenti Donald Trampning tashqi siyosati haqida gaplashamiz.
Obama ma'muriyati paytida Saudiya Arabistoni inkor etib kelingan. Obamaning Saudiya Arabistoni bilan aloqalari yaxshi bo'lmagan. Lekin Tramp borib, bu yerda 110 milliard dollarlik qurol savdosi haqida kelishib keldi. Bundan tashqari qo'shimcha
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres Qirg'izistonga safari davomida mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashdi. Bishkekda Guterres janoblari toza jamiyat loyihasiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashdi. BMTning taraqqiyot dasturi hamda Yevropa ittifoqi ko'magida amalga oshirilajak bu loyiha elektron hukumat va raqamli texnologiyalarni tatbiq etish yo'li bilan aholiga xizmat ko'rsatish sifatini keskin oshirishni ko'zda tutadi. Shuningdek, o'z shahrida bosh kotib rahbariyat va mahalliy hamjamiyat vakillari bilan qisqa uchrashuvlar o'tkazdi. Avvalroq mahalliy matbuot Antonio Guterres Qirg'iziston janubiga 2010-yilgi o'sh voqealarini yodlash maqsadida kelayotganini xabar qilgandi. Ma'lumki, 7 yil muqaddam aynan shu kunlar yuz bergan millatlararo to'qnashuv yuzlab insonlarning yostig'ini quritgan, minglab uy-joylar vayron bo'lgan edi. Bosh kotib janoblarining tashrifi nimasi bilan muhim? Nufuzli xalqaro tashkilot bilan hamkorlikda Qirg'izistonda qilinayotgan ishlarni qanday baholash mumkin? Mamlakatda BMTning diqqat e'tiboriga molik qanday muammo va masalalar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazining raisi Baxtiyor Fattohovning fikr mulohazalari bilan qiziqdim. Keyingi 7,5 yil ichida Birlashgan Millatlarining bosh kotiblari Qirg'izistonga 3 bor tashrif buyurayotir, esingizda bo'lsa, sobiq bosh kotib Pan Ki Mun janoblari 10-yilgi voqealar arafasida Qirg'izistonda bo'lgan edi va keyinroq janob Pan Ki Mun 15-yilda Qirg'izistonga jumladan O'sh shahriga tashrif buyurdi. Mana endi Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi bosh kotibi Antonio Guterres janoblari Qirg'izistonga jumladan O'sh shahriga tashrif buyuryapti. Qisqagina uchrashuvlar ko'zda tutilgan rahbarlar bilan va mahalliy hamjamiyat vakillari va inson huquqlari faollari bilan. Bunda uchrashuvlarning, bunda tashriflarning muhimligi nimada deb o'ylaysiz?
Bu maksimumda dunyo jamoatchiligini oldidagi roli. Bu yerdagi bo'lib ketadigan har qanday hodisalarni oldini olishga harakat qilish kerak. Bu yangi kotibni kelishi bu yaxshi. Men bir boshqa narsani ham aytib ketmoqchiman. Birinchidan u kishi значит avvalgi hisob kotibni ishlaridan xabar oldi. Bo'lgan ishlarda nima deb o'rtasiganda preemptionist bo'lyapti. Endi provonda komitetlarini qarorlari ishini nazoratga olish kerak. Provonda komitetlarini qarorlaridan xabarim bor. Bu yerdagi bo'layotgan ishlar hammasi bajarilmayapti. Mana bir misolda aytib ketay, u yerda shu Qirg'izistondagi borilayotgan siyosatda haligi millatlar o'rtasida intifoqchilikni yaxshilash to'g'risidagi masalada obspechiy predstavlenis degani bu haligi hamma millat davlat boshqaruvchiligi vakillari bo'lsin degan masala. Tilakka qarshi bu narsa bajarilmayapti ham, bu narsa to'g'risida yaxshi ish olib borilmayapti ham. Bu yerdagi mahalliy vakilchilik ham bu narsada yaxshi harakat qilmayapti. Shuning uchun yangi kotib shu narsani o'zini bir nazoratiga olsa va shuni yengillikda hal qilishga bir yo'lini topsa yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan, bo'lib o'tgan o'sh voqealari 90 va 2010 yildagi mudhish hodisalarda qaytarilib ketilmasligi mumkin. Bu kishini masalan shu mahalliy mana bizdagi vakil chuqurroq qirg'ichasi izillab dedi bizda o'rganib yaxshi bir fikrlarni o'rtaga tashlash yaxshi. Nimaga deganda bu 10 yilda voqealarning sabablari hali chuqur aniqlangan yo'q. Buni sabablarini yaxshilab o'rganilmasdan ertagilik kunga qandaydir bir sovuqqonlik bilan qaralyapti. 90 yilda kelib chiqish sabablarini o'rganilmaganligi uchun uni kelib chiqish oldini olmaganligi uchun 10 yil qaytarildi. Shuning uchun men bir narsadan hayronman. Ha siz masalan Qirg'izistonga kelayotgan bo'lsangiz, bu yerda O'zbek milliy markazi raisi bugun men bo'lsam, yo mahalliy buni vakillari, yo u kishini o'zini vakillari bizga chiqmayapti. Shuning uchun balkim haligi bir manday tanishuv masalasi deylar, manday bir kelib ko'rib ketish masalasi deylar, kelib ketyapmi degan savolingizga ozgina o'rin bor.
Baxtiyor Azizovich, mana endi Qirg'izistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining mahalliy taraqqiyot agentligi va boshqalar olib borayotgan loyihalarni siz qanday baholaysiz?
Men bu Pirvon bilan ko'p yil ishlaganman. Stranovaya programma deydi. Bu Qirg'iziston davlatini qabul qilayotgan strategiyalik programmasida Pirvonni o'zi ishlab chiqarish davridan qatnashganligi bu yaxshi. Keyingi haligi o'sh davrida o'sha donorlarni boshqa mezbarodni organizatsiyalarni bular depslashtiradi va yordam berishga chaqiradi. Avvalgi safarlarda ham masalan davlatni desentralizatsiyalab, mahall hokimiyatlarni rivojlantirish bo'yicha Qirg'izistonda birinchi hamkori Pirvon bo'lgan. Men Pirvonni shu Qirg'izistondagi mahalliy hokimiyatni rivojlantirish bo'yicha men nepasretsini ishlagan odamman. Oxirgi yillarda ozgina bularning roli sal sustlashdi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Qirg'izistonda toza jamiyat degan loyihani amalga oshirishga shu ko'mak bermoqchi, ko'mak berayotdi.
Toza qo'm degan katta bir dastur, bir narsa borda, bu programmani qog'ozga yozib qo'ysa bo'ladi, 4-ta ekspert o'tirib. Buni xalqni ongiga singdirib, xalqni shu programmani bajaruvchilaridan qilish kerak. Haligi maqsad grajdan jamiyatni qilish kerak, grajdanskiy obshtu turish kerak. Hozirgi majlisda qatnashganligi bu juda yaxshi. Nimaga deganda, keyin bu programmani bajarilishiga ham Pirvon chetda qarab turmaydi, yordam ham beradi-da. Endi haligi velosiped izobretat qilmaslik kerak. O'shgan rivojlangan davlatlar bu yo'lni bosib o'tgan. Endi biz masalan jamiyat qurganda odam huquqini himoya qilish masalasini unutmaslik kerak. Ayniqsa biz o'zbek xalqini bugungi muammosi odam huquqini himoya qilish. Odam huquqini himoya qilingan davlatgina o'sha oladi.
Toza jamiyat loyihasiga kelsak, toza jamiyat juda ham bir keng ma'noli, keng qamrovli so'zda. Toza jamiyatni shakllantirish oson emas, ayni paytda juda ham bir muhim vazifa. Mana endi kecha Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'sh voqealarining 7 yilligi munosabati bilan murojaat qilib xalqqa. U kishi aytdiki, o'sha xalqaro hamjamiyatning har tomonlama ko'magi uchun biz minnatdorchilik bildiramiz deb aytdi va ayni paytda jamiyat 10 yilgi voqealardan saboqlarni doim yodda tutishi kerak deb aytdi va qilinayotgan va qilinajak ishlarni ta'kidlab o'tdi. Ayrim kishilar inson huquqlari faollari, ekspertlar va jurnalistlar niqobi ostida vaziyatni keskinlashtirishga urinayapti deb aytib o'tib ketdi. Siz bu fikrlarga qanday qaraysiz?
Birinchidan, bu tashkilot haqiqatan ham Qirg'izistonga ko'p yildan beri yordam berib kelyapti. Mana shu ko'tarilgan masala to'g'risida haligi proyekt Mirostroitelstvo deb tinchlikni quruq programmasi 16 yilda oxirida bitdi. 17 yildan boshlab yangi programma kerak edi. Bu programmani qabul olinishi, kotibni kelib birgalikda qabul olinishi bu juda ham keyingilikka umid paydo qilyapti. Endi bu haligi bergan savolingizga bo'lmandaydi. Hozirgi jurnalistlarda bugun shoyta mana men ham LTRga bugun intervyu berdim, kecha berdim. Endi hozir haligi 7 yillik eslashda hozirgina bo'lsa ham xalqni haligi yaxshilik yo'lga tortaylik deb kamchiliklarni aytmasdan yaxshiroq haligi optimist bo'lib bir yaxshi fikrlarni aytdik-da. Hozirgi kunlarda yana bir bor xalqni ittifoqchilikka chaqirganimiz to'g'ri. Endi bu ish bu narsani hali kompaniya qatorida o'tkazmaslik kerak. Bu har kuni davom qiladigan ish choralari bo'lishi kerak. Bu masalada bir kunda bir narsani yozib qo'yib bilan bitmaydi. Sistemalik ish choralar bo'lishi kerak. Men bir narsani aytib keting. kasalni yashirsang o'lim oshkor qiladi dedi. Shuning bor narsani silliqlab, sipollab silamasdan narsa to'g'ri yo'lga qo'yishdi. Qirg'izistondagi millatlar hammasi teng huquqli bo'lib, Qirg'iziston fuqarosi degan fikrni amalga oshirish bo'yicha haqqoniy ishlar olib borish kerak. Haligi jurnalistlar ham chegaradan chiqmaslik kerak. No, xalqni nazoratini, jurnalistlarni nazoratini yo'q qilish to'g'ri emas. Nimaga deganda xalq nomidan ozgina bo'lsa ham nazorat qilib, o'z fikrini bildirib turilsa, bu yomon bo'lmaydi. Kasallikni oldini olish kerak. Sirupdan ko'ra terapiya yo'li bilan shug'ullanish kerak jamiyatni tarbiyalash kerak.
Demak, shunday ijobiy ishlarni amalga oshirishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ham o'z o'rni bor va Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbariyatining Qirg'izistonga diqqat e'tibori bu o'rinli va foydali.
To'g'ri. Bu bugungi kunda eng katta tashkilot. Bu tashkilotning rahbari yangi saylandi va endi u kishining kelishi masalan bizdagi kelajakka olgan umid ham beryapti-da. Hozirgi bo'layotgan ishlarga chetda qarab turmaslik kerak. Bu jamiyat biziki, o'zbek xalqi shu jamiyatda qatnashish kerak. Ayniqsa yoshlarimizni yaxshi o'qish kerak, oliy raqobatga chidamli bo'lish kerak, kelajakda bir yaxshi bir rivojlangan davlatda grajdanlari, fuqarolari qatorida yashash kerak. Buning uchun o'zini ustidan ishlash kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif. Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan AQSh prezidenti Donald Trampning tashqi siyosati haqida gaplashamiz.
Donald Tramp yaqinda ilk bor xorijiy safarga chiqdi. Ba'zi ekspertlarga ko'ra, bu yangi prezidentning tashqi siyosati qanday bo'lishi haqida tasavvur hosil qilish imkonini beradi, lekin shaxsan men bu fikrga qo'shilmayman deyozot. Bu haqda dasturimiz davomida hali gaplashamiz.
Yaxshi, keling, Donald Tramp ilk xorijiy safarida qaysi davlatlarga bordi? Mana shu davlatlarni sanab chiqsak, bular Saudiya Arabistoni, Isroil, Belgiya va Italiya. Qizig'i, mana shu davlatlarning 3-tasi asosiy 3 yetakchi din, islom, yahudiylik va nasroniylikning muqaddas maskanlari joylashgan davlatlar hisoblanadi. Sizningcha Donald Tramp birinchi safarini nega aynan shu davlatlardan boshladi?
Bezod, men Saudiya Arabistonidan agar boshlasam, nazarimda Tramp 4 maqsadni ko'zlagan Saudiya Arabistoniga borishdan oldin. Birinchisi, Tramp tadbirkor ekanini unutmasligimiz kerak. Chunki Tramp professional siyosatchi emas, hech qachon oldin siyosiy bir postlarni, lavozimlarni egallamagan. Shuning uchun uning tadbirkor ekanidan kelib chiqamiz. Saudiya Arabistoni boy mamlakat. Obama ma'muriyati paytida Saudiya Arabistoni inkor etib kelingan. Obamaning Saudiya Arabistoni bilan aloqalari yaxshi bo'lmagan. Lekin Tramp borib, bu yerda 110 milliard dollarlik qurol savdosi haqida kelishib keldi. Bundan tashqari qo'shimcha ravishda 250 milliard dollarga teng sarmoya haqida ham gap bo'lgan. Albatta, hozircha bu hammasi gap, aniq bir kontraktlar tuzilmagan, lekin tadbirkor sifatida Tramp ishini bajarib keldi. Albatta, bu loyihalar agar amalga oshsa, ish o'rinlari, mingtacha ish o'rinlari yaratiladi. Tramp o'sha saylovoldi kampaniyasi paytida ish o'rinlarini yarataman deb maqtangan edi. Ikkinchi, Tramp atrofidagi siyosatchilar asosan Isroilga xayrixoh odamlar. Demak, ular o'sha Isroilning ashaddiy dushmani Eronga qarshi odamlar. Shu sababdan Saudiya Arabistoni bilan yaqin bo'lish mana shu maqsadga javob beradi. Chunki Saudiya Arabistoni ham Eronni xush ko'rmaydi. Eronni o'sha mintaqadagi Fors ko'rfazida o'z nufuzini oshirishga, o'z ta'sirini kengaytirishga harakat qilayotgan bir davlat deb hisoblaydi. Bundan tashqari bilamizki, Saudiya Arabistoni sunniy mamlakat, Eron shia mamlakati. Endi o'sha Eronga qarshi va Isroilga xayrixoh arboblarni tilga olsak, bular sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi general Michael Flynn, mudofa vaziri James Mattis va BMTdagi sobiq elchi Jon Bolton. Bularning hammasi albatta Trampning yaqin maslahatchilaridan, unga
xayrga bo'lish. Flynn bu jamoadan chiqdi hozir.
To'g'ri, Flynn chiqdi, lekin baribir Flynnning Tramp bilan munosabatlari buzilgani yo'q. Maslahat olishda albatta undan foyda bor. Uchinchi maqsad Tramp tomonidan ko'zlangan, menimcha agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Tramp Obama paytida erishilgan har bir tashabbusni hozir bekor qilib chiqyapti. Xoh tashqi siyosatda bo'lsa, xoh ichki siyosatda bo'lsa. Masalan, Eron bilan erishilgan yadroviy bitimni olaylik. Obama bu bitimni qabul qilishda faol ishtirok etgan, Tramp keldi-yu, undan voz kechamiz deb turib oldi. Voz kechilgani yo'q, lekin Tramp ana shunday dedi. Ikkinchidan, mana yaqinda Tramp iqlim o'zgarishiga qarshi Parij bitimidan chiqamiz dedi. Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi, bu ham Obama paytida muzokaralar juda uzoq muddatli, og'ir muzokaralar paytida erishilgan bir savdo bitimi edi. Tramp undan ham chiqdi. Obama tashabbusi bilan Kuba bilan aloqalar yaxshilandi, diplomatik aloqalar tiklandi. Tramp keldi-yu, ayni damda hozir o'sha Kuba bilan yaxshilangan aloqalar qayta ko'rib chiqilyapti. Tramp ma'muriyati tomonidan shu bir necha kundan keyin uning o'sha natijasi e'lon qilinishi kutilyapti. Yoki bo'lmasam Obama Care o'sha sog'liqni saqlash dasturi, sug'urta dasturini olaylik. Tramp keldi, uni ham yo'qotishga kirishdi. Ana shu ma'noda Saudiya Arabistoniga tashrif ham qandaydir ma'noda Obama siyosatidan uzoqlashtirdi Tramp uchun.
Demak, shuni ko'rsatib qo'yishni ham xohlagan bo'lishi mumkin demoqchisiz.
Albatta, albatta. Endi hal aytganimdek, boy aytganimdek, Saudiya Arabistonining Obama bilan ma'muriyati bilan munosabatlari sovuq bo'lgan. Obama ketishidan oldin Saudiya Arabistoniga belgilangan o'sha qurol savdosini taqiqlab qo'ydi.
Saudiya Arabistoni baribir Obama davrida biroz e'tibordan chetda qolgan bo'lsa ham, o'sha yaqin sharqdagi AQShning yaqin hamkorlaridan biri sifatida qolgan. Obamaning o'zi u yerga borgan, bilamiz. 8 yil davomida 115 milliard dollarga yaqin qurol sotilgan ekan AQSh aynan Saudiya Arabistoniga. Demak, Obama davrida butunlay e'tibordan qoldi desak qanchalik to'g'ri bo'ladi?
Endi gap faqatgina pulda emas, gap faqatgina savdoda emas. Agar boshqa o'sha siyosatiga qaraydigan bo'lsak, Misrda musulmon birodarlardan chiqqan Muhammad Mursi prezidentlikka kelganidan keyin Obama uni olqishladi. Lekin Saudiya Arabistoni musulmon birodarlar harakatini bir terrorchi tashkilot deb hisoblaydi. Ana o'shanda Saudiya Arabistoni AQShdan ko'ngil qolgan. Bundan tashqari Hamasni ham Qo'shma Shtatlar terrorchi tashkilot deb hisoblaydi. Saudiya Arabistoni ham Hamas bilan aloqasi yaxshi emas. Obama esa aksincha Falastin masalasini chetda qoldirgandi. Tramp Isroil-Falastin mojarosini hal qilaman deb kelgan bir prezident. Yamandagi urushda oladigan bo'lsak, Saudiya Arabistoni juda ham faol kirishdi. Obama boshida qo'llab-quvvatladi Arab koalitsiyasini, lekin Saudiya Arabistoni birin-ketin tinch aholini nishonga olganidan so'ng Obama o'sha yerda ham Saudiya Arabistonining bu amaliyotini tanqidga ola boshladi. Va so'nggi, to'rtinchi demak, sabab nega Tramp aynan Saudiya Arabistoniga borishni ma'qul ko'rdi. Esingizda bo'lsa, Tramp saylov kampaniyasi paytida musulmonlarga, islomga qarshi juda ko'p qattiq gaplar, qarshi gaplar gapirgan edi. Lekin saylangandan so'ng Saudiya Arabistoniga uni birinchi bo'lib borib keldi. Mening nazarimda Suriyadagi urushni tugataman, Isroil-Falastin mojarosiga yakun yasayman, Iroqdagi urushni ham muvaffaqiyatli yakunlayman deb aytgan Tramp mana shu maqsadlarga musulmon davlatlari hamkorligisiz, yordamisiz erisha olmasligini tushunib qoldi.
Donald Tramp Obamani yoqtirmasligi mumkin dedingiz. Nega shunday deb o'ylaysiz?
Yana bu mana shaxsiy fikrim. Nazarimda o'sha saylov kampaniyasi paytida Obama Trampga qarshi qattiq gapirgan. Uni tanqid qildi va Trampning saylovdagi raqibi Hillary Clintonni qo'llab-quvvatlab har joyda juda ham faol ravishda u uchun bir targ'ib qilib ketdi, tashviqot olib bordi. Ikkinchi tomondan Obama va Tramp o'rtasida o'sha mafkuraviy farqlar ham bor. Tramp, bilasiz, respublikachi, Obama demokrat. Endi bu ikki partiya o'rtasidagi kurash doim bo'lib kelgan.
Tahlilchilarni kuzatishicha Trampning o'sha Saudiya Arabistonida musulmon yetakchilari bilan uchrashuvi Yevropada AQShning azaliy ittifoqchilari bo'lgan NATO yetakchilari bilan bo'lgan uchrashuvlariga qaraganda silliqroq kechgan, go'yoki samimiyroq ko'ringan. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Buni sababi yana o'sha mening nazarimda yana pulga borib taqaladi, chunki NATO'dagi hamkor davlatlar, yaxshi bilasiz, ba'zi davlatlar o'z badalini vaqtida to'lamay kelayotgandi, o'z badalini yetarlicha miqdorda to'lamay kelayotgan edi va mudofaa uchun juda kam pul sarflayotgan edi. Endi buning sababi Yevropadagi ayrim mamlakatlarda ijtimoiy dasturlar kuchli bo'lgani uchun davlat byudjetidan pul, o'sha mudofaaga ajratiladigan pulning bir qismi bari o'sha ijtimoiy muhofaza dasturlariga sarflanadi. Bundan tashqari ular AQShga ishongani uchun ham AQSh yaxshi bilamiz NATO'dagi NATO'ning byudjetining juda katta qismini qoplab keladi. O'shaning uchun ham yillar davomida ular yetarlicha davomida pul to'lamay kelgandi. Tramp bundan norozi bo'lgan. O'sha saylov paytida ham agar prezident bo'lsam ularni o'sha to'lattiraman pulini deb aytib kelgan edi. O'shaning uchun NATO'ning Brusselga safari sal sovuqroq o'tdi. Saudiya Arabistonida esa
Tramp juda iliq
iliq kutib olishdi. Birinchidan, ikkinchidan o'sha aytganidek bir necha 100 milliard dollarlik kontraktlar tuzilmadi, lekin o'sha kontraktlar tuzish haqida gap ketdi. Shuning uchun bo'lsa kerak mana shunday farqni ko'rish mumkin.
Dasturimiz boshida siz Trampning birinchi xorij safaridan uning tashqi siyosati qanday bo'lishi oydinlashdi degan fikrga qo'shilmasligingizni aytdingiz. Shuni ham izohlab o'tsangiz.
Boy aytganimdek, Tramp professional siyosatchi emas. Hech qayerda oldin o'sha siyosiy lavozimlarda ishlamagan diplomatik tajribasi yo'q. Tadbirkor. Shuning uchun Trampdan siyosatda nima kutishni odam bilmaydi. Agar saylov oldi chiqishlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'sha saylov oldi kampaniyada bitta gapda aytganda, so'ng prezident bo'lgandan keyin uning teskarisini qilgan. Masalan, Xitoyga qarshi qattiq gaplar gapirdi. Prezident bo'ldi, Xitoy prezidenti Si Szinpin AQShga kelib, Tramp uni yaxshi kutib oldi, juda yaxshi gaplashishdi, Xitoyni maqtashni boshladi. Yoki mana o'sha musulmonlar haqidagi gaplarni oladigan bo'lsak, musulmonlarga qarshi gaplari, islomga qarshi gaplarida prezidentlikka saylangandan so'ng birinchi tashrif Saudiya Arabistoniga bo'ldi. Yoki Rossiyaga bo'lgan siyosatni oladigan bo'lsak, o'sha saylov paytida Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayman, Qrimni Rossiyaning hududi deb tan olaman, sanksiyalarni olib tashlayman degan odam haligacha Rossiya bilan bir yaqinlik yoki bir iliqlikni ko'rganimiz yo'q.
Tashqi siyosat yana o'zgarishi mumkin degan fikrdasiz.
Albatta, albatta. Shuning uchun endi bu yerda bir necha fikrlar bor. Tramp bir mohirona, nima deydi, muzokarachi sifatida shunday qilyaptimi, bir ayyor siyosatchi arbob sifatida shunday qilyaptimi, yoki Tramp tajribasiz bo'lgani uchun nima qilayotganini bilmasdan ish olib boryaptimi? Ba'zilar hattoki ochiqchasiga Trampni aqlli deb hisoblamaydi. Trampning o'zini shu bir nostandart fikrlaydigan bir siyosatchi deb o'ylaydi. Mening nazarimda tashqi siyosatni, bir uzoq muddatli tashqi siyosat qanday bo'lishini hozirdan biz ko'ra olmaymiz, bila olmaymiz. Aynan Trampning mana shu xarakteri tufayli nazarimda qisqa muddatli qanaqadir manfaatlarga qarab turib Tramp o'z siyosatini belgilab, to'g'irlab, o'zgartirib boraveradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Keling shu yerda AQSh prezidentlarining xorijga safarlari haqidagi ayrim statistik ma'lumotlarni keltirib o'tsak, xorijga safar qilgan birinchi AQSh prezidenti bu Theodor Roosevelt bo'lgan ekan. U 1906-yilda Panamaga borgan. Va yana bir qiziq ma'lumot, AQSh prezidentlarining deyarli barchasi xorij safarlarini, ilk xorij safarlarini qo'shni davlatlardan boshlashgan. Bu yoki Meksika bo'lgan, yoki Kanada. Bu an'anani buzgan birinchi prezident bu Jimmy Carter bo'ladi. U 1977-yilda qo'shnilarga emas, balki Yevropaga, Angliyaga borgan va bu an'anani buzgan ikkinchi prezident hozir Donald Tramp bo'lib turibdi. U birinchi safarini Yevropaga ham emas, balki Saudiya Arabistoniga musulmon dunyosidan boshladi. Va yana bir Trampning birinchi safariga oid qiziq ma'lumot, u xorijga eng kech chiqqan so'nggi 50 yilda birinchi xorij safariga eng kech chiqqan birinchi prezident bo'lib turibdi. U 4 oy o'tgan saylanganidan 4 oy o'tgandan keyin ilk bor, demak, xorij safariga chiqdi.
Beyozot o'sha Trampning Saudiya Arabistoniga safari 6 musulmon davlat fuqarolarini AQShga kiritmaslik haqidagi ikkita farmon qabul qilinishi ketidan bo'ldi. Endi bilamiz bu farmonlar diniy kamsitishga sabab bo'ladi deb sudlar tomonidan to'xtatib qo'yildi. Ayni damda shu qarorning taqdiri, qarorlarning taqdiri nimada? Qanday?
To'g'ri. Hammamiz bilamiz, prezident Donald Tramp va'da bergandi, agar saylansam musulmonlarni Amerikaga kiritishni to'xtatib qo'yaman degandi va haqiqatan ham prezident bo'lgandan keyin dastlabki qabul qilgan qarorlaridan bittasi mana shu 7 musulmon davlatidan AQShga hech kimni kiritmaslik va muhojir qochoqlarni umuman ma'lum bir vaqtgacha kiritmaslik haqida edi. Lekin bu sud ijroga kirib, bu qaror ijroga kirib ulgurmasdan birinchi kunning o'zidayoq sudlar tomonidan to'xtatib qo'yildi. Aynan o'sha diniy ayirmachilik elementlari bu qarorda bor degan bir asos bilan. Bu sud qaroriga qarshi kurashni lozim topmasdan Tramp ikkinchi bir qarorni chiqardi. Ya'ni uni tilini biroz yumshatdi. Diniy bir asoslarga ko'ra degan shunga aloqador so'zlarni olib tashladi. Aynan green kartasi bor AQSh rezidentlari ham kirishi mumkin degan, ya'ni bu bularga amal qilmaydi bu taqiq degan band qo'shildi va Iroq ham bu farmondan chiqarib yuborildi. Shunga qaramay, ikkinchi farmonni ham sudlar to'xtatib qo'ydi va mana shu birinchi sudni qaroriga qarshi apellyatsiya tartibida shikoyat qilgandi Tramp ma'muriyati va yaqinda may oyining oxirida mana shu demak apellyatsiya bosqichida bu ko'rib chiqildi va sudning qarori to'g'ri, ya'ni haqiqatan ham Trampning bu farmoni orqasida musulmonlarga qarshi qasddan bir ayirmachilik maqsadi bo'lishi mumkin degan asosda demak sudning bu qaror ijrosini to'xtatishi haqiqiy deb topdi. Va bu jarayon davom etyapti. Ya'ni bu agar Tramp ma'muriyati demak keyingi bosqichlarda ham agar shikoyat qilsa hali buni aniq qanday natija bilan tugashini ko'ramiz. Hali bu aniq emas.
Bezod, menimcha o'sha Trampning 4 mamlakatga tashrifidan Oq uy ma'muriyatining bundan keyingi tashqi siyosati qanday bo'lishini aytish hozircha erta bo'lsa kerak, aytishga hali erta. Albatta, Tramp Amerikada ham bir necha davlat rahbarlari bilan uchrashdi. Lekin baribir tashqi siyosat qanday bo'ladi, qanday xalqaro jarayonlar bizni kutyapti, bilmaymiz. Chunki mana hozir Qatar bilan ham bir vaziyat ziddiyatlashyapti, keskinlashyapti. Ba'zilar bu Fors ko'rfazi mintaqasida urushga olib kelishi mumkin, deyapti. Bundan tashqari hozir Tramp hali Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgani yo'q. O'sha uchrashuv hozir rejalashtirilyapti. Ya'ni mana shu jarayonlarga qarab turib, balkim Oq uy ma'muriyatining xususan Trampning tashqi siyosati yana ham bir oydinroq, aniqroq shakllanadi deb o'ylayman.
Tomoshabinlarimizni shu yerda ularga ma'lumot berib ketsak bo'ladi. Qatar davlati bilan o'sha Fors ko'rfazi kengashiga a'zo arab mamlakatlari diplomatik aloqalarni uzishdi va shundan beri yaqin shartda vaziyat ancha yana ham ziddiyatlashdi va Tramp masalan Amerikan harbiy bazasi bor Qatarda, yaqin ittifoqchisi hisoblanadi. Shunga qaramay Tramp Twitter orqali arab davlatlarining qarorini qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Lekin bu rasmiy tashqi siyosat endi bundan buyon Qatarga nisbatan AQShniki shunday bo'ladi degani emas, albatta, chunki Pentagon bunga e'tiroz bildirib o'zini, ya'ni ittifoqchimiz bu Qatar degan ma'noda ham bayonot berdi. Xullas, vaziyat juda ham ziddiyatli va demak Tramp uchun mamlakat ichida bo'lganidek tashqi siyosatda ham oson bo'lmasligini ko'rsatyapti.
Bu ham o'sha Trampning nostandart siyosatchi ekanidan xabardordi, chunki Riyodga borganida Tramp Qatar amiri bilan uchrashib, Qatar AQShning eng yaxshi, eng yaqin hamkorlaridan biri deb aytgan edi. Lekin mana hozir
oradan ko'p o'tmay
Twitterda o'sha Saudiya Arabistonining Qatarni yakkalash siyosatini olqishladi. Ya'ni
tushunish qiyin bo'lgan
bunday qadamlar bo'ladi Tramp tomonidan. Vaqt ko'rsatadi, ko'ramiz.
Tushunarli. Aziz tomoshabinlar, bugungi dasturimizga shu yerda yakun yasasak ham bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.